You're with SBS Radio.
Pendengar, Indonesia memiliki dua organisasi Muslim di tanah air, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Keduanya dianggap sebagai aset penting bagi demokrasi di Indonesia. Di samping memiliki banyak kesamaan, kedua organisasi ini juga berbeda dalam gerakan, baik itu sosial maupun politik. Belakangan ini, riak-riak itu muncul juga terpengaruh oleh kondisi dalam negeri yang sedang menggelar proses pemilihan presiden atau pilpres pada April nanti. Saya menanyakan sekitar persoalan ini dengan cendekiawan Muslim, Profesor Azu Mardi Asra, untuk memahami bagaimana sebenarnya posisi NU dan Muhammadiyah di Indonesia, terutama dalam sistem politik dan pengaruhnya, serta apa yang harus dilakukan untuk membuat kedua organisasi ini selalu positif menjadi aset bangsa. Dan inilah Profesor Azu Mardi Asra selengkapnya. NU dan Muhammadiyah dianggap memiliki banyak kesamaan, tetapi dalam praktik di kehidupan sosial kita meyakini bahwa ada perbedaan-perbedaan mereka. Menurut Prof. Azu Mardi, bagaimana kemudian cara mengatasi perbedaan-perbedaan itu sehingga tidak menjadi persoalan di tingkat praktisnya?
Ya, memang sekarang ini saya kira isu yang krusial dalam menyangkut hubungan NU dan Muhammadiyah itu adalah alokasi politiknya. Jadi memang ini seperti api dalam sekam, ya kan? Muhammadiyah itu merasa mereka dipinggirkan secara politik, ya kan? Secara tradisional, misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah orang Muhammadiyah dari dulu. Tapi kan sejak zaman SBY tidak, ya kan, Pak Nuh NU, ya kan, baru lagi setelah ini ada Pak Muhajir Effendi jadi Mendikbud. Tapi di kabinet itu bisa dihitung dengan jari orang Muhammadiyahnya, ya kan, paling Muhajir Effendi ataupun Menteri Kesehatan yang sebetulnya dicalonkan oleh disebut namanya, tapi sebetulnya bukan aktivis, bukan pimpinan Muhammadiyah, bukan Aisyah. Jadi itu. Dan di posisi-posisi yang lain seperti Kementerian Agama atau Kanwil, di mana semua didominasi oleh NU misalnya.
Bagaimana kemudian kita bisa mengelola perbedaan itu agar tidak menjadi bibit konflik di masa depan maupun di masa kini? Karena potensinya kan selalu ada.
Ya, saya kira power sharing saya kira harus dipertimbangkan kembali. Jadi saya kira NU harus, bukan NU lah, katakanlah politisi NU baik yang aktif di PKB maupun yang aktif di P3 atau dimanapun, agar bisa melakukan power sharing dengan mengangkat tidak hanya orang-orang NU tapi juga orang Muhammadiyah, ya kan, termasuk juga kanwil, rektor-rektor misalnya perguruan tinggi agama Islam seperti UIN, IAIN, STAIN misalnya.
Dan ini akan menjadi tantangan bagi siapapun yang terpilih dalam pilpres nanti, ya Prof, untuk menjaga kedua aset bangsa ini.
Ya, iya, harus ada power sharing yang oleh semua pihak itu ya bisa diterima lah, walaupun mungkin ada komplain-komplain, tapi pada dasarnya bisa diterima. Karena kalau soal power sharing, tentu saja pihak manapun inginnya power sharingnya besar, ya kan, inginnya. Dan itu nggak mungkin dipenuhi 100% kemauannya, nggak mungkin. Jadi, tapi paling nggak hal-hal yang basic dalam power sharing itu ya harus diperhatikan. Itu aja.
Ini juga yang membuat sekarang banyak anak-anak muda di Muhammadiyah terutama yang cenderung mendukung calon nomor 2 dalam hal ini Prabowo dalam pilpres. Apakah ini karena kekecewaan akibat power sharing itu?
Iya, itu salah satu sebab kenapa kemudian kalangan Muhammadiyah, bukan hanya anak mudanya tapi juga yang seniornya, lebih cenderung memilih ke Prabowo calon nomor 2. Apalagi kemudian cawapresnya Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ini, selain dia memang berasal dari NU, tapi juga kampanyenya kebanyakan ke pesantren dan ke kiai-kiai NU saja, sehingga sampai dikritik oleh Buya Syafi'i Ma'arif, jangan cuma kampanye Islam Nusantara saja, tapi juga kampanye Islam Berkemajuan. Karena dengan sebagai cawapres, Pak Ma'ruf Amin harus berdiri di atas semua golongan, tidak hanya menyantuni NU saja atau pesantren NU saja, tapi juga bahwa dia harus ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah dan sebagainya, dan bukan hanya Muhammadiyah tapi mungkin juga Persis, banyak ormas-ormas yang lain, ya kan. Bahkan yang komplain itu bukan hanya Muhammadiyah, di kampungnya Pak Ma'ruf Amin aja Matlaul Anwar juga komplain gitu kan, gitu. Jadi ini yang harus diatasi.
Memang akhirnya ini jadi pekerjaan rumah ya bagi siapapun yang akan memegang pemerintahan nanti.
PR besar bagi Pak Ma'ruf terutama dan juga Pak Jokowi. Pak Jokowi kan upaya mendekati Muhammadiyah itu sudah sangat luar biasa kan. Ya dia meresmikan lembaga kampus-kampus Muhammadiyah, diundang apa saja datang ya kan. Usaha dari Pak Jokowi saya kira udah cukup bagus lah ya kan. Nah, cuma memang ada yang tadi saya sebut tadi itu seperti api dalam sekam ya, karena power sharing yang dianggap kurang fair sejak zaman Pak SBY, dan itu kemudian berlanjut zaman Pak Jokowi ini. Terutama tadi itu di posisi-posisi terutama sekali yang terasa itu mungkin yang dikomplain itu di Kementerian Agama.
Kita kan tahu bahwa Presiden Jokowi mengangkat Ruhaini dari Aisyah atau Muhammadiyah ke lingkaran pusat pemerintahnya untuk menjadi pejabat di Istana Negara, dan ada sejumlah juga pejabat dari Muhammadiyah yang lain. Apakah menurut Anda ini belum cukup untuk menjadi power sharing tadi?
Iya, mungkin. Saya kira bagian dari power sharing. Ya lumayan, kalau dari perspektif orang Muhammadiyah, ada Ibu Ruhaini itu ya mereka cukup inilah, cukup terwakili. Tapi untuk misalnya di kementerian yang lain, Kemenristek Dikti misalnya kan, Pak Nasir kan dari NU, walaupun dia HMI, tapi HMI NU. Dan orang Muhammadiyah merasa tidak terwakili di situ. Banyak Muhammadiyah gitu. Nah, ya kayak begitulah. Jadi saya kira politisi NU baik di PKB maupun di P3 saya kira harus lebih arif lah dalam menyikapi ini, supaya hubungan yang sudah baik dari sudut keagamaan ya kan, sosial budaya itu sudah baik antara NU dan Muhammadiyah, jangan terus terganggu oleh soal-soal politik, soal power sharing dalam soal kekuasaan kedudukan ini.
Pendengar, Profesor Azumardi Asra, cendekiawan Muslim, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berbicara tentang NU dan Muhammadiyah sebagai aset bangsa dan bagaimana menjaga kedua aset ini untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga memberi wawasan yang lebih luas di akhir pekan ini, dan sampai jumpa kembali.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.